Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tahdotko?
Tahdotko ohjelmassa on tänään, voisi sanoa, hiuksia nostattava story. Se, kuinka kaksi ihmistä tapasivat salakuljettamisen merkeissä. Seija ja Sakari Leppänen, niin. Missä te oikein törmäsitte toisiin?
No, ei ihan vielä silloin salakuljetettu, kun törmäsimme. Olimme lähetyskoulussa Ryttylässä. Minä olin ollut Saksassa ja sieltä sitten Jumala kutsui mut lähetyskouluun. Olin ihan kakara siis silloin. Ja lähdin vähän niin kuin pakoon omaa lapsuuden lauluani. Olin myös Saksaan lähtenyt pakoon ja sillä reissulla törmäsin tämmöiseen maalaismieheen, kun tämä Sakari silloin oli. Tai maalaispoika, sanotaanko näin. Siellä törmättiin.
Niin, minut johdatettiin myöskin tänne armeijan jälkeen tänne Ryttylän lähetyskouluun, jossa oli teologinen kurssi, joka silloin ajateltiin, että se on tällainen lähetyspappeja kouluttava 4-5-vuotinen teologinen kurssi. Se luettiin siis ihan näitä perusteologisia aineita niin kuin yliopistossakin.
Mitenkä te päädyitte salakuljettamaan raamattuja sitten tuonne entisen Itäblokin maihin?
No siinä on taas sellainen tarina, että lähetys on ollut minulla ainakin uskovasta kodista, niin lapsesta asti. Meillä oli lähetysseuran sellainen niitä lippaita siellä kaapin päällä ja uhraama osat opittiin silloin jo ilman opetusta, kun nähtiin, että semmoiseen kuuluu laittaa rahaa. Ja minäkin muistan, kun käpyjä keräsin ja piisamia pyydystin ja nahkat myytiin, niin niistä roposista pantiin lähetyslippaaseen. Ja kun valmistuin ylioppilaaksi, niin vieraat sitten kyseli, että mikä Sakarista nyt sitten tulee. No en osannut siihen vastata, kun se oli itse asiassa asia, joka maan sitten ajoi takaa niin, että mä kun Pekka Simo joka käyttää sanaa löysin aikuisen uskon, niin mä en tiennyt mihinkä mä lähden. Vanhemmat sitten sanoivat, että äiti on nähnyt minusta näyn, tai Jumala sanoi nyt hänelle silloin, kun mä olin siinä aikaa, oli tämmöiset lapset toukka kapalossa. Kapalovaiheessa Sakarista pitäisi tulla pakanainpappi. Ja he sanoivat tämän sitten vieraille. Mutta se ei sillä tavalla tietysti ohjannut, mutta sitten kuitenkin se ohjautui siihen, että pakanainpappi minusta on tullut.
Ja ydinpappi, mikä tämä ydinjuttu on?
Ydin johtuu siitä, että viimeiset 10 vuotta olin Eurajoen seurakuntaan sijoitettuna, missä on Olkiluodon ydinvoimalat. Ja siellä oli sitten työmaapappina 80 kansallisuuden parissa.
Ja salakuljettajia meistä tuli sitten sillä tavalla, että kun siellä lähetyskoulussa sitten lentopallokentällä kiinnitimme toisiamme huomiota ja molemmat olimme urheilullisia ja mentiin naimisiin sitten vihdoin ja meidät kutsuttiin sitten, mä kävin lähetyskurssin ja meidät kutsuttiin sitten työhön ja meidän piti alun perin lähteä Etiopiaan 74 ihan. Me mentiin ensin Englantiin kielikouluun. No joka tapauksessa Etiopiaan ei päässyt pappi, kun oli siellä vallankumous. Niin meidät kutsuttiin sitten Itävaltaan Viiniin ja siitä alkoi tämä sitten yhdessä OM:n ja monen muun lähetysjärjestön kanssa kansanlähetys teki tätä. Ja matkustimme kaikissa kielletyissä maissa isojen autojen kerran ja salakuljetimme Jumalan sanaa. Eli se on ollut 70-luvulla, eli me ollaan ihan tämmöisiä pioneerityyppejä, että niin vanhoja jo ollaan.
Seija Leppänen kerroi tuossa, että 3 lasta, heidät piti ensin saada nukkumaan ennen kuin alatte purkaa sitä kuormaa, että jos jäätte kiinni, niin lapsilta ei voida udella mitään. Se on ollut kauhean jännittävä.
No siis sanotaan näin, että ne jälkikäteen me on ajatellut, että se on ollut jännittävää. Mutta kun oli nuori, rohkea, mulle ei käynyt kertaakaan pelko mielessä, enkä mä tule kokenut sitä mitenkään raskaankaan. Ja sitten ehkä meille sitten siunattiin, silloin oli vasta 2 lasta ja 3:atta odotin, niin siunattiin helpot lapset. Ne aina nukahti sinne autoon ja sitten ruvettiin lastia purkamaan, että hirveän hyvin meillä meni ne reissut. Ei ole jäänyt mitään traumaa.
No teillä tulee ensi vuonna 50 vuotta yhteistä matkaa avioliitossa, niin minkälainen teidän seurusteluaika oli? Oliko se kanssa yhtä jännitysten seikkailua?
No se oli kai vähän tämmöistä varauksellista, ainakin minun kohdalta, kun minulla on ollut autoritatiivinen isä, mikä varmaan tähän parisuhteeseenkin on sitten vaikuttanut mallina aika hyvin. Niin minun oli hirveän vaikea tehdä päätöksiä. Ja vaikka minä hänen ihastuin ja pidin hänen, ehkä ensimmäiset piirteet oli juuri se sporttisuus. No kaunisahan hän oli tietysti, mutta se ei ollut mulla ihan, niin kuin, voisi sanoa näin, että ykkösasia siinä vaiheessa. Jumalan kutsu oli se tärkein, että eka reissulla kävelyllä jo kysyi, että onko sulla lähetyskutsu. Jos ei olisi ollut, niin en tiedä, miten olisiko jakso jatkunut tilan. Joo, sillä se sitten lähti siitä sujumaan ja ne kurssit käytiin ja menikö sinne sitten vuosi jahkaillessa?
Niin, siis sinä jahkailit. Sitten kun minä tulin varma, ensin minä jahkailin ja panin vähän poikkikin ja sanoin, että ehkä sä et sit kuitenkaan ole se. Mutta sitten kun mä sain varmuuden, omassa kodissani olin käymässä silloin kesällä, kun mä sain varmuuden, mä olin varma, ja sitten hän rupesi jahkailemaan ees taas. Mä muistan sitten lähetyskoulussa, olisiko se ollut Stiglo Fersson tai joku, joka tuli kerran mun huoneeseen, sanoi, vai sun huoneeseen, että koittakaa nyt hyvät ihmiset kestä, kyllä Jumala teitä ohjaa, että tässä se on. Että sen huomasi muutkin tämän hänen jahkaamisensa. Ja sitten mä olin sanonut mun vanhemmille, että no en mä tiedä, mennäänkö me milloin kihloihin. Ja siitä lauseesta mä muistan, kuukauden päästä oltiin sitten jo kihloissa. Ja sitten se lähti menemään. Että se oli tämmöistä se oli.
No minkälaiset häät oli se ja Sakari Leppäsellä?
Ihanat häät. Mun lapsuuskaupungissa Heinolassa. Sakarin isoveli Lauri, joka on myös pappi, vihki meidät. Ja siellä oli kaikki meidän rakkaat, ihan ystävät ja sukulaiset. Ja mun mielestä ne oli ihanat häät. Että jos nyt tänä päivänä ajattelee, että kun mä en tule mistään kristitystä kodista, niin ehkä vanhempani eivät niin nauttineet. Siellä ei ollut tanssia eikä siellä ollut mitään tämän tyyppistä, niin oli ehkä vähän tämmöiset.
Eikä kuohuviiniä.
Eikä viiniä eikä mitään tämmöistä, joo. Mutta meidän näkökulmasta ihanat häät.
Ja ihanasti on mennyt. Seija ja Sakari, te olette tehnyt yhdessä yli 30 vuotta myös avioliittotyötä, vetäneet avioliittoleirejä ja kirjojakin on pukannut. Joo. Siinä pöydällä onkin mielenkiintoinen hormoninen sota ja myöskin kurkihirren alla. Tämän olette tehnyt yhdessä Helka ja Markku Silventoisen kanssa. Yli 30 vuotta ja kirjojakin. Sehän on valtavan hieno voimavara varmaan myös itselle.
On, että meillä kävi niin, että kun tultiin Etiopiasta aikoinaan Suomeen, niin meillä oli niin viisas lähetysjohtaja varmaan silloin kansanlähetyksessä Ryttylässä, että he sanoivat, että te saatte mennä, että he maksoivat meille ensimmäisen avioliittoleirin silloin 84-85, milloin se on sitten ollut. Mentiin Sääminkin ja käytiin leiriin ja siitä asti sitten innostuttiin, että tämähän on se, mitä pitää tehdä, tämä on se, mitä pitää yllä itsemme tähden, mutta sitten myös haluttiin antaa sitä muille. Ja sitten meillä oli se ihana, että tämmöiset rakkaat ystävät kuin Helka ja Make Silventoinen, niin jossain vaiheessa saimme heidät aisapariksi ja neljästään sitten ollaan ympäri Suomea ja vähän muuallakin maissa vedetty näitä. Ja kirjoitettu kaksi kirjaa kumppanina Kurkihirren alla ja sitten toinen kirja tämmöinen kuin Voimavarkaat voimavaraksi. Ja paljon on luentoja pidetty yhdessä eri puolella ja se on ollut yksi semmoinen varmaan itsemme kannalta tärkeä työmuoto. Kun menet muille puhumaan, niin sun täytyy itse olla jotenkin kondiksessa.
Ne kotoa saadut mallit, ne on aika tiukassa, niin hyvässä ja pahassa. Niin tuossa Sakari kerrotkin, että isällä oli jotain hankaluutta ilmeisesti keskustella asioista.
Kyllä, hän keskusteli selvästi, mutta muilla ei ollut siihen paljon nokan naputtamista.
Niin.
Oli hän hyvin vahva mies ja sanonut itsekin, että sota aika vei hänen, poltti häneltä päreet. Ja me kyllä se tiedettiin sanomattakin, ilmoittamattakin, mutta sitä tasapainotti sitten Maria, äiti, joka on niin kuin Maria, ihan oikeasti sellainen, joka toi harmoniaa ja tuli sitten myöskin väliin varmaan muutaman kerran. Meitä on siis 10 poikaa ja 5, niillä kaikilla on 5 sisarta.
Valtavan suuri perhe.
Ja poikien kanssa tietysti ne mittelöt tapahtui, kun me oltiin samoilla työmailla heinäpelloilla ja maatalon töissä. Et se oli tämmöinen autoritatiivinen, niin kuin mä kuvailen sitä itse ennenkin sitä vaikutusta, että on vaikea sitten oppia omat rajansa ja sitten tekemään päätöksiä, kun kaikki päätökset on sanottu ulkopuolelta. Ja minä olin päättänyt nuorena, mä muistan sen oikein, kun vanhempien veljen kanssa ja isän välillä oli näitä voimainkoitoksia, ei siis fyysisiä, mutta muuten, niin minä muistan tehneeni päätöksen, minä en sitten riitele isän kanssa. Ja se oli sisäinen päätös alistua aika pitkälle.
No se, ja minkälainen parisuhteen malli sulla oli kotona?
No mulla on isä ja äiti, ja mä oon esikoinen meidän 3 lapsesta. Ja sanotaan, että mun varhaislapsuus, ja niin kuin se on ollut kauhean hyvä ja lepposa. Mun isä ja äiti siis on tämmöisiä, miksi heitä nyt kutsuisi, seurapiiri-ihmisiä. Joka viikonloppu kävivät tanssimassa ravintolassa, tai sitten meillä oli vieraita ja istuvat olohuoneessa, pelasivat korttia ja joivat vähän sahtia, tai sahti oli Heinolassa se juoma. Ja mutta sitten ehkä yksi syy, miksi mä sitten lähdin tavallaan kesken lukion Saksaan, oli se, että se ilmapiiri alkoi olla vähän tiukka. Äiti alkoi kulkea aika paljon muualla. Ja sanoisin, että semmoinen, että he ei riidellyt niin kuin huutamalla, mutta semmoinen selkeästi kylmyys tuli siihen heidän väliin. Ja äiti lähti politiikkaan ja politiikka vei äidin. Sanotaanko nyt näin lyhennetesti. Ja sillä tiellä hän kohtasi sitten uuden ihmisen, jonka kanssa äiti sitten meni naimisiin aikoinaan. Kerkesi olla 45 vuotta naimisissa tämän uuden Antin kanssa, ja jota me kutsumme ukiksi, ja ukki kuoli juuri nyt. Hän sai koronan tammikuussa ja kuoli siihen, mutta hän on kuitenkin nyt jo taivaassa perillä. Mutta tämmöinen tarina. Isä jäi siihen sitten yksin meidän lapsuuskotiin. Äiti lähti siis päivä meidän häittemme jälkeen. Mielenkiintoista. Ja isä jäi siihen lapsuuskotiin, ja hän ei oikein päässyt jaloilleen äidin lähdön jälkeen, olimme Itävallassa Viinissä. Sakari oli jollain salakuljetusreissulla, jos siihen aikaan ei ollut kännyköitä eikä puhelimia. Ja mä yhtenä maanantaina soitin, mulla oli tapana soittaa isälle aika usein, mä soitin isälle sitten maanantaina. Ja hänen sihteerinsä vastaa, että he on vähän huolissaan, että koira tuli aamulenkiltä, mutta isäntä ei. Ja mä tiesin heti, että nyt on jotain tapahtunut, ja sitten Noma on kaukana, ja sitten vähän sihteerin kanssa puhuimme. Ja sitten kun hän tuli viikon päästä sitten kotiin, Sakari, niin mä lensin saman tien lasten kanssa Suomeen, ja siitä sitten meni, olisiko ollut kuukausi suurin piirtein, isä Kymijoesta löydettiin. Eli hän oli aamulenkillä mennyt Kymijokeen, ja sinne hän jäi, eikä hän ollut kuin 47-vuotias, että semmoinen suru tuli siihen, joka nyt sitten tietysti jätti minun aikamoisen jäljen, koska minua sanottiin lapsena isän tytöksi, mutta siihenkin liittyy omat kipunsa. Että monenlaista on tässä meidän taustassamme ollut. Että joskus olen Jumalalle vähän kiukuspäissäni sanonut, että ihan oikeasti, kun musta voi tulla hyvä terapeutti vain sitä kautta, että pitää omassa perheessä tai perhekunnassa kaikki kokea. Mutta näin se on.
Joo, mennäänpä siihen musiikin jälkeen. Seija Sakari Leppänen, teidän toiveista kuunnellaan tässä Pekka Simojoen musiikkia.
Taas laukku kädessä ja kitara ja pitkä matka eessäpäin. En silti tiedä mitä sanoa, kun jälleen itkenen sun näin. En tiedä lohduttiko vähäkään, kun usein soittaa lupasin. En tiedä mikä panee lähtemään, tekee ihmisestä kulkurin. Mutta niin kauan kuin tämä sydän lyö ja tähdet tuikkii päällä maan, niin kauan minä sinua rakastan. Mutta niin kauan kuin aamuun vaihtuu yö ja uuteen päivään nousta saan, niin kauan minä luoksesi haluan. Taas juoksee alla tumma asfaltti ja aamun usva peittää maan. Ja minä kaipaan sinun luoksesi enemmän kuin itse luulinkaan. Kun illan tullen tyynyn painan pään ja uni vihdoin vallan saa. Voi luoja, kuinka silloin kiitänkään, on joku, joka jaksaa odottaa. Mutta niin kauan kuin tämä sydän lyö ja tähdet tuikkii päällä maan, niin kauan minä sinua rakastan. Mutta niin kauan kuin aamuun vaihtuu yö ja uuteen päivään nousta saan, niin kauan minä luoksesi haluan. Mutta niin kauan kuin tämä sydän lyö ja tähdet tuikkii päällä maan, niin kauan minä sinua rakastan. Mutta niin kauan kuin aamuun vaihtuu yö ja uuteen päivään nousta saan, niin kauan minä luoksesi haluan, niin kauan minä sinua rakastan, niin kauan minä luoksesi haluan, niin kauan minä.
Radio Day. Tahdotko?
Tahdotko ohjelmassa ovat kanssamme Porista. Terapeutti Seija ja puoliso Sakari, pappi, ydinpappi, niin kuin tykkäät sanoa, Sakari Leppänen. Niin Seija, mitenkäs sä lähdit opiskelemaan terapeutiksi?
No, me oltiin lähetysmatka tehty, eli olimme tulleet Etiopiasta Suomeen ja menin Etiopiaan. Itse asiassa mä tulin Kuopuksen kanssa vähän aikaisemmin Etiopiassa, koska mä menin Lahden, mä olin Saksassa siis opiskellut vähän. Sitten mä menin Lahden diakoniopistoon opiskelemaan sairaanhoitajaksi ja sitten mä erikoistuin psykiatriaan ja mä olin mielenterveystoimistossa töissä. En ollut kuin hetken ollut, kun ylilääkäri sanoi mulle, että haeppa tuonne Helsingin yliopistoon psykoterapiakoulutukseen, että sä sopisit. Mä olin vasta joku 3-5 ja mä ajattelin, että mistä hän nyt näkee, että mä sopisin sinne. En mä osaa mitä, kun mä oon ollut vaan hengellisissä kuvioissa. Mä vasta aloittelin niin kuin työelämää. No mä hain, monen päivän testit oli ja niin mä pääsin ja siitä alkoi mun että minun erityistä se on perheterapeutti, se on se virallinen, joka sitten on psykoterapeutti. Valmistuin ja Jumala kutsu. Kyllä mä koin, että se on Jumala kutsu niin kuin sille tielle. Mä olin sitten siellä, kun ylilääkäri sanoi, niin mä sanoin, että no haetaan. Kyllä mä oon jälkeenpäin, kun tässä iässä voi katsoa jo jälkeenpäin, niin ajattelin, että kyllä Jumalalla on mielenkiintoiset nämä suunnitelmat. En mä itse olisi hakenut elleitä. Ja mä olin vaan siis sijaisena siellä ja hetken siellä mielenterveystoimistossa. Näin se sitten meni.
Mm. No maailma on muuttunut ja varmaan vähän erilaisia ongelmia, joskin varmaan samojakin on ollut silloin, kun aloittelit terapeuttityötä, kun nykypäivänä on puhumattomuutta tai riitaa, seksuaalisuusongelmia, kaiken näköistä, niin se ja pitkällä kokemuksella, mitkä ovat tässä ajassa parisuhteessa semmoisia niin kuin kipeitä tai vaikeita asioita?
No parisuhde on tietysti parisuhde, mutta kyllä siis sillä lailla, jos ajattelee, että mä oon yli 30 vuotta tavannut ihmisiä ja tehnyt tätä työtä, niin kyllä siis elämät on, tai sanotaan niin kuin haasteet on monimutkaistuneet, että ennen se oli se avioliitto ja ennen oli mies ja nainen avioliitossa, siihen tulee kriisit ja riidat, niin nykyään se on sitä, että on sinun ja minun lapset ja meidän lapset. Ja tämä sota, mitä käydään, mutta sitten siinä on vielä tämmöisiä, niin kuin tämä yhteiskunta tekee, että jotenkin semmoinen, mikä on hirveän surullista, niin semmoiset perusarvot on hukassa. Ei ole enää perheä, mä nyt yleistän toki, mutta siis se, mitä mä kohtaan, siis että perhearvot on hukassa. Ja kaikki, mitä se tuo mukana, että se, mikä meille on ollut nuoruudessa itsestäänselvää, se ei ole enää. Että kyllä monimutkaistuneet sanotaan, että mä teen edelleen aktiivisesti työtä, niin kyllä mä joskus sisäänpäin haukon niitä kipuja, mitä ihmiset joutuu läpikäymään. Että ei ainakaan helpompaa suuntaa ole menty. Mä voisin sen nyt, jos sallit, niin yleistää näin, että joku voi olla täysin eri mieltä, mutta se kun mä katson sitä mun horisontista, tämän työn tekemisen horisontista, niin mä sanoisin sen yleistäen, että mitä enemmän tässä yhteiskunnassa tai maailmassa koittaa vapaus olla minä teen mitä minä haluan, sen enemmän ihmiset voi huonosti. Ja vapaus lisääntyy, niin pahoinvointikin lisääntyy. Se on ihan selkeä korrelaatio, vaikka sitä ei myönnetäkään. Se menee vaan niin. Sitten kun sulta viedään niin kun ne rajat ja normit ja arvot, niin sitten on pahoinvointi.
No, se oli hyvin sanottu, Seija Leppänen.
Saanko tähän sanoa yhden kommentin?
Annetaan Sakarillekin puheenvuoro.
Sloganin, joka meillä on meidän leirillä. Että kun sä menet naimisiin, niin sinulla ei ole enää omaa aikaa. On vain yhteistä aikaa, joka yhdessä sovitaan, miten sitä käytetään. Että se on tätä, liittyy tähän minä juttuun.
Mutta ylipäätään, pastoritkin sanoivat, että semmoinen sitoutuminen on heikentynyt. Ei ihmiset sitoudu välttämättä palvelutehtäviin omassa kotiseurakunnassakaan.
Ei.
No, mutta hei, kurkataanpa vähän siihen teidän 49 vuoden matkan varrella, niin Seija, sä menit siis naimisiin miehen kanssa, joka sanoi, että minähän en sitten riitele, niin mitenkäs se on teillä sitten mennyt?
Siis isän kanssa en riitele.
Niin. No, miten se ton Seijan kanssa on sitten? Miten te selvittelette erimielisyyksiä?
No, kyllä nykyään on jo aika helppo eritellä, mutta kyllä me pitkä matka ollaan käyty, koska mun tausta oli siis se, että äiti oli vahva ja isä teki niin kuin äiti käski, ja hänen tausta oli se, että isä oli vahva ja äiti oli kiltti. Tosin hänen äitinsä oli niin kuin Raamatun Maria, että hän osasi viisaasti tehdä. Mutta meillä oli siis naisen valta. Niin mä olin päättänyt, että minä en komenna. Ja hän oli taas komentaja. Että kyllähän meillä alussa oli niin kuin just semmoista. Minä vaikenin. Me käytiin mykkäkoulua aseena. Ja hän korotti ääntä. Vai mitä? Ja et kyllä varmaan ensimmäistä 10 vuotta meni niin kuin tällai. Kyllä mä sitten, kun mä riittävän kauan olin mykkä, niin kyllä mä sitten sain semmoisen huutokohtauksen. Mutta sitten se meni ohi. Mä en koskaan vienyt, siis mun avuttomuus oli siis sitä, että mä en koskaan vienyt sitä, mikä mua loukkasi, niin loppuun asti, vaan mä aina sitten kuitenkin annoin periksi ja menimme niin kuin hän haluaa. Kunnes sitten tuli pakko lähteä työstämään näitä omia rajoja, omaa historiaa.
Niin, yksi. Mistä paljon keskustellaan ja ihan noin iltapäivälehdetkin silloin tällöin, missä on ihan hyviäkin artikkeleita tästä, että parisuhteen avioliiton ehkä ensimmäinen yleisin ongelma on kommunikaatio, kyvyttömyys tai kyvykkyys. Hmm. Että siihen se kohdistuu ja kulminoituu, että osaan ja opettelen puhumaan minä viestein ja opettelen ottamaan vastuun omasta, myöskin omista tunteista. Hmm. Kun mä ainakin muistan, että jos tuli konflikti, niin no sinä ärsytit minua ja minä suutuin. Ja nyt nykyään me sitten opetetaan, että minun pitäisi pystyä sanomaan, että se, että minä suutun tai ärsyynyn, niin se on
pelkästään
minun reaktio ja ongelma. Aiheuttaa sen mikä tahansa, mutta se, miten minä reagoin, niin se lähtee minusta. Enkä voi panna toisen syyksi. Tämä on yksi vaikeimmista läksyistä.
Lyhennettynä sen voisi sanoa, että tunne on aina kokijalleen totta ja oikein. Oli sen aikaa aiheuttaja kuka mikä tahansa. Ja jos tästä saa kiinni, että vaikka hän sanoo ja minä loukkaannun, kun loukkaannun, niin mun täytyy selvittää, miksi loukkaannun. Ja sen jälkeen meidän kannattaa vähän ruveta keskustelemaan, mitä oikeasti tapahtuu. Se on hirveän vaikeaa.
Se on hirveän vaikeaa. Ja väittäisin, että tuossa vaiheessa moni valitettavasti pistää kattilat ja kauhat jakoon, kun ajatellaan, että hetkinen, nyt riidellään ja jopa siihen asti, että tämä olikin väärä ihminen, kun se, että ei ole vaan tietoa ja taitoa, että miten riidellään rakentavasti, mennään eteenpäin.
Kyllä.
Miten paljon sä, Seija, näet sitä, että tavallaan niin kuin jotenkin hepposesti, tai se on väärä sana, erotaan ennen kuin on tehty tarpeeksi töitä?
Paljon, tosi paljon. Siis mä kohtaan työssäni, sanotaanko paljon, en liioittele, siis paljon kohtaan pareja, jotka ovat jo eronneet ja ovat sitten kaksi eronnetta menneet yhteen. Ja sitten he kohtaa tämän kriisivaiheen, jossa kumpikin tuo sen oman historian siihen. Eli tavallaan, jos en mä pysty tässä mun nykyisessä liitossani selvittämään tätä oman elämän historiaa, omaa tapaa toimia, niin enhän minä häviä mihinkään, vaikka mä kuinka vaihtaisin puolisoa. Ja tämä on hukassa tänä päivänä. Sitten on eri asia, siis kaikki tämmöiset väkivaltaperheet tai tämmöiset, me ei puhuta nyt niistä, vaan siis ihan tämä normaali. Niin ei se vaihtamalla parane, valitettavasti.
Pitäisikö kaikilta, jotka menee naimisiin, niin edellyttää tämmöistä avioliittoajokoulua? Olisiko
Kyllä.
siinä mitään idea?
Olisi hyvä idea. Me yritettiin joskus pitää seurusteville pareille ja kihlapareillekin. Eikö yritetty jotain leiriä?
Mä olen sitä mieltä, että jos ei ole kysymyksiä, niin ei voi opettaa eikä kouluttaa. Eli pitää tulla ensin korpikoulua ja suossa rämpimistä, että korvat aukeaa kuuntelemaan, että voisiko tässä toimia jotenkin toisellakin tavalla. Et se on se rakastumisen huuma tai kuvitelma, että tämä vaan tästä niin kuin menee, niin se vie eteenpäin ja sitten alkaa karikko tulla niin kuin paatille rantavesissä, niin Ei sitä vaan voi niin kuin ennakkoon, vaikka avioliittopuheessa minä edes pyrin neuvomaan naimisiin meneviä kovin paljon. En nyt pysty kyllä ihan hiljaakaan olemaan tietenkään, että jonkun neuvon antaisi, jos he kuulevat. Mutta että se olisi se, että siellä tämä eetterissä oleva ääni olisi niissä vaiheissa niin kuin vahva, niin kuin koko tämä kirkon avioparisuhdetyö, Esko, kuka sen aloitti, niin ilmoitti, että ennen kuin eroat, niin tulee meille keskustelemaan.
Niin silloin ennen vanhaa. Niin. Mikä sen Eskon sukunimi oli? No kuitenkin.
Seija ja Sakari Leppänen, yksi sana, jota inhoan suuresti, joka on lanseerattu viime vuosien aikana, on salarakas. Miten tärkeää se on, että ollaan uskollisia ja jos uskottomuutta on tullut, niin miten niistä päästään eteenpäin vai onko se automaattisesti ero?
No siis ei sen tarvitse olla ero. Siis uskottomuus on aina kova kriisi. Toki sitä tapahtuu, mutta ei se aina tarvitse johtaa eroon. Et jos se johtaa siihen, että lähdetään tekemään töitä ja tulee se nöyrä anteeksi pyyntö, ja puoli ja toisin tahdon, nimenomaan se tahdon. Töitä se vaatii. Luottamushan ei palaudu saman tien. Luottamus kasvaa sitä mukaan, kun elämä kulkee. Olen tavannut, sanoisinko, satoja pareja, jotka, jolle on käynyt näin, jotka eivät ole eronneet ja ovat selvinneet ja ovat kuivilla vuosien jälkeen. Että se, ei sekään tarvitse olla syy, mutta tietysti se, että on salarakas ja on pitkään salarakas, niin kertoo sitten omaa kieltä, että mihin sitä salarakasta tarvitaan, että miksi se oma puoliso ei sitten riitä, eikö seksi toimi vai eikö keskustelu toimi vai onko vain jännää pitää salarakasta, elämä on muuten niin tylsä, että, mutta tämä on myös se, mitä tänä päivänä kauheasti ylläpidetään, ja siinä on mitään pahaa, jos se ei ole keltään pois, jos mulla on, että tämä on tämä kulttuuri mennyt vähän tämmöiseksi. En mä ymmärrä, mihin mä tarvitsin salarakasta, kun mulla on oikeakin rakas.
Niin, oikea rakas, joka ensi vuonna vietätte 50-vuotishääpäivää. Sakari ja Seija, otetaan tähän taas väliin musiikkia. Tämäkin on teidän toive. Juha Tapiolta kaksi puuta. Liittyykö tähän joku tarina?
Siihen liittyy tarina. Me, silloin kun tämä ilmestyi, tämä laulu, me pidettiin yllätysjuhlat näille meidän ystäville Helkalle ja Makelle. Ja tämä laulu oli silloin tosi kova sana, ja se on siitä asti siis koskettanut meitä, että on siis se, tässä on se sanoma just, että silloinkin kun ulospäin näyttää, meilläkin on ollut niitä vaiheita, että ei nyt niin lämpimältä näytä, niin juuret on syvällä, niin tässä on hirveän hyvä sanoma, että kyllä tämä aina nappaa, kyllä.
Niin, se juuristo on, minkä päällä kaikki seisoo, eli myrskythän voi kaataa latvoja ja katkoa oksia, mutta jos näitä hiljaa punoneet on juuriaan siellä roudankin alla. Ja siinä on kyllä syvä viisaus nähty ja pystytty panemaan sanoiksi säveleksi.
Rakastan näitä iltojani kanssa sun, kun hetken päässä aamu odottaa. Ja me nauramme ja silmiämme pyyhimme ja helppo huominen on unohtaa. Oomme taas kuin kaksi lasta, ne jotka aikoinaan huoli vahingossa lähti samaa tietä kulkemaan. Ja sä viet mut ikkunan luo, ja sä sanot me kai ollaan niin kuin nuo. Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään, katsoo kevääseen, seisoo erillään. Kestää joka tuulen ja sään. Kaksi vanhaa puuta vaikket sitä nää. Katsoo kevääseen, seisoo erillään. Ja jossain alla maan ne kaiken aikaa yhteen punoneet on juuriaan. Kaksi ylvästä ja nuorta varmoina on voimistaan. Taivaan kantta kohti kasvaneet. Ehkä vuodet ovat kuorta ja talvet viimoillaan hiukan ohuemmaks raapineet. Kuinka onkaan kaksi lasta matkan myötä muuttuneet? Se ihme on kai vasta, oomme tänne selvinneet. Ja sä viet mut ikkunan luo, ja sä sanot mehän ollaan niin kuin nuo. Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään, katsoo kevääseen, seisoo erillään. Ja kestää joka tuulen ja sään. Kaksi vanhaa puuta vaikket sitä nää, katsoo kevääseen, seisoo erillään, jossain koneet on juuriaan.
Radio Day. Tahdotko?
Salakuljettajapari, ainakin sieltä historiasta. Terapeutti ja ydinpapiksi itseään kutsuva Sakari Leppänen ja Seija Leppänen. Niin, teidän story lähti sieltä Raamattujen salakuljetuksesta ja sen jälkeen olette palvelleet Jumalaa monin tavoin ja seurakuntaa ja se, ja sinä teet terapeutin työtä edelleen. Mutta mites se oma pesä? Minkälaisia Jumalan vastauksia ja apua olet saanut omalle matkalle?
Joo, se on sillä lailla tietysti vaikea, kun on koko tämä elämä on hänen ylläpitämäänsä. Minulla myöskin se, kun kerroin alussa, että äiti oli saanut tämän ilmoituksen, niin hän on sitten myöhemmin kertoi vielä, että se oli hänellä aina mielessä ja hän sitten halusi antaa vahvaa ruokaa.
Niin, että sinusta tulee
että siispa. Tulisi kunnon terveys. Mm. Minä en tarkkaa vuotta muista, mutta olin varmaan hyvä matkaa yli 50, ellei nyt oteta huomioon lapsena ollutta verenmyrkytystä, josta tikusta, mikä lähti, että olisin sairastanut. Että se terveyden pohja ja siunaus kotoa jo lähtiessä. Ja sitten näillä matkoilla se, että kerran Unkarissa matkustettiin ja Terolle, meidän pojalle, nousi kova kuume. Ja meidän olisi oikeastaan lääketieteellisistä syistä ollut viisasta kääntyä välittömästi takaisin, mutta koska me halusimme viedä ne kirjat kontaktille, niin kyllä siinä sitten hartaasti rukoiltiin, että anna nyt Herra, kun emme voineet soittaakin ilmoittaa.
Eikä ole puhelimia ja kännyköitä siihen aikaan.
Muuta kuin, että ajetaan sinne paikalle ja he sitten olivat kotona ja saimme purkaa lastia sitten yötä myötä ajoimme takaisin Viiniin. Unkarista on aika lyhyt matka. Mutta sitten näihin liittyen, niin me asuimme sitten täällä lähettäjäyhteisömme parissa Etelä-Pohjanmaalla. Ja olimme lähdössä sitten Vimpeliin sinne Lappeenjärven taakse kokoukseen. Tai minä olin lähdössä.
Sinä olit lähdössä, niin.
Seppo Mäki Arvilan kanssa, joka oli myöskin kansanlähetyksen missionääri. Taisi olla jopa ensimmäinen. Ja Terolle tuli kova tämmöinen korva. Särky. Kun lapsi, niin eihän osaa sitä sanoa, mutta hiero tällä ja tuskainen itku. Ja minä mietin, että miten tästä nyt voidaan lähteä. Ja sanoin sitten Sepolle, että nyt on tämmöinen tilanne. Hän sanoi, että mennään ja rukoillaan. Ja sinne häkkisänkyyn me laskimme kätemme ja rukoilimme. Tai Seppo varmaan rukoili, minä oppipoikana kuuntelin, yhdyin rukoukseen. Sen rukouksen aikana se itku vaikeni. Ja sitten illalla, kun lankapuhelimesta kokousten jälkeen soitin, niin se korvakipu oli pois. Enkä tiedä, onko sitä koskaan sen jälkeen enää ollutkaan.
No, mitäs Seijalla tulee mieleen yhteisiltä
matkalla? Niin, kyllä meillä tällaisia rukousvastauksia varmaan paljon, mutta ehkä tässä vaiheessa elämään semmoinen isoin, ei enää niin kuin kato niitä yksittäisiä rukousvastauksia, vaan semmoinen isoin, mitä on viime aikoina paljon miettinyt ja josta on vähän puhunutkin, niin on siis tämä tämmöinen Jumalan selkeä kokonaissuunnitelma. Että kun tässä vaiheessa pystyy katsomaan punaista lankaa taaksepäin, niin tietää monta vaaran paikkaa, että jos olisin tehnyt niin, niin olisi käynyt näin. Tai jos olisin mennyt sinne, tai jos en olisi tehnyt näin. Sanotaan nyt yksi esimerkki Jumalan niin kuin varjeluksesta, että mä oon koko nuoruuteni rakastanut kansantanhua ja mä oon kuulunut semmoiseen tanhujoukkueeseen. Kävimme esiintymässä eri puolilla ja siellä oli yksi semmoinen semmoinen jokke, joka oli kauhean rakastunut minuun, joka yritti siirkin vaiheessa vielä, kun sitten kesällä tapasin Sakarin. Niin mä oon ajatellut monta kertaa, että jos Jumala ei olisi johdattanut mua niin, että mä menen Ryttylään ja tapaan Sakarin, vaikka vanhempani vastustivat sitä, niin mitä sitten? Että tämän tyyppisiä hyvin konkreettisia menneisyyden kohtia niin kuin pystyy näkemään monta, jossa näkee selvästi, että miten Jumala on vienyt. Semmoisia niin kuin isojakin kipukohtia, mistä tänä päivänä osaa olla niin tyytyväinen, että Jumala on pannut stopin tai Jumala on avannut oven. Ja se antaa niin kuin semmoisen levollisen olon, että on ihanaa olla Jumalan lapsi. Maailmassa ei ole mitään parempaa.
No mites Seija ja Sakari Leppänen, ne kohdat, kun itsellä on mennyt niin sanotusti heikosti ja se puoliso on ollut siinä kannattelemassa ja tukemassa?
No sehän on tuon kaiken, voisi sanoa, hirveän vahva perusta. Seija on meillä semmoinen optimisti, vaikka hänessä on sitten pessimistiäkin, mutta minun nähden hän on aina, kun minä epäilen ja jahkaan, niin hänellä on jotakin niin kuin semmoista valoisampaa, vaikka se on sitten kuitenkin jollakin tavalla vahvalla jo lapsuudesta kasvaneen ja prosessoituneen uskon pohja tietysti minullakin, mutta minä siinä saatan kuitenkin häilyä, että kyllä kai me osataan olla toinen toisillemme jonkun verran siinä apuja.
Mulla oli ihana tilanne tässä joku aika sitten. Mulla oli vastaanotolla 13-vuotias poika ja äitinsä kanssa. Tämä ei ole nyt mikään sillai salaisuus. Ja siinä juteltiin. Ja sitten se poika oli ihana, kun se sitten siinä lopussa katsoi mua hyvin rakkaudella. Sanoi, että eka kertaa, siis me emme tunne toisiamme, niin hän katsoo minua ja sanoi, että no miten sitten sinä? Kuka sua kuuntelee, jos sulla on huolia? Ajattelet niin, että mulla oli tapa sitten jossain vaiheessa elämässä niin, että mä sanoin Sakarille, että me saunottiin, se oli meidän niin kuin terapiapaikka, oli saunalauteet, niin mä sanoin hänelle, että saanko purkaa ja puhua sinulle, en halua yhtään kommenttia. Ja hän kuunteli, eikä halunnut, kun miehillä yleisesti ottaen on tarve ratkaista. Mutta kun mä olin pyytänyt häneltä, ei yhtään kommenttia eikä ratkaisua, niin tämä oli mulla semmoinen, tämä toimi meillä semmoisena aika monta vuotta semmoisena niin kuin työnohjausistuntona. Koska mä oon myös työnohjauksia tehnyt paljon ja ollut siis esimerkiksi tehtaissa vuosikaudet tekemässä isoja projekteja, niin mä tarvitsin jonkun, jolle mä voin purkaa kaiken luottamuksella. Ja meidän sauna on semmoinen, että se ei kuulu muualle. Se on ollut hirveän iso asia.
Tuo muuten jossain parisuuden oppaassakin, että miehen läksy ja oppikoulu on se, että antaa sen naisen vuodatta ja puhua, kertoa kaikki ne sivujuonteetkin ja kuunnella kärsivällisesti. Ja naisen pitäisi taas muistaa se, että mies voi tarvita sen oman luolahetken. Kyllä. Rakkaus ei ole loppunut, vaikka se sulkeutuu, ei sano mitään, eikä puhu niistä ongelmista.
Kyllä. Tämä on semmoinen, mikä täytyy opetella, että tämä erilaisuus oikeasti, että se ei ole niin kuin, jotenkin tänä päivänä ajattelin, että erilaisuus on rikkautta, mutta jossain vaiheessa se on uhka, kun emme tunne toisiamme, että mies ja nainen, onhan se hyvin erilaista, kyllä.
Voi juttua teidän kanssa riittäisi vaikka kuinka, mutta Seija Sakari Leppänen, tässä on minuutti pari aikaa, niin käytetään se rukoukseen ja muistetaan nyt erityisesti niitä pariskuntia, joilla on ongelmia ja haasteellista tällä hetkellä.
Herra Jumala, kiitos, että saamme sinun edessäsi jakaa elämäämme ja jatkaa elämää sinun seurassasi. Sinä, Herra Jeesus, olet luvannut olla joka päivä kanssamme. Herra, me toivomme, että tämänkin pienen vaatimattoman ohjelman kautta voisimme olla jollekulle sinulle rohkaisuna, että ei kannata luovuttaa heti. On olemassa oppitunteja, jotka käydään puolison kanssa yhdessä avautumalla, luottamalla, ehkä jopa menemällä rukoillen yhdessä sinun eteesi, niin kuin me itse olemme tehneet ja harjoittaneet sitä. Siunaa tätä radiodeita, jonka kautta nyt saamme tässä puhua. ja olla läsnä siellä, missä sinä itse olet jo ollut läsnä. Aamen.
Kiitos Herra, että tunnet jokaisen kuulijan. Kiitos, että tiedät, mihin syvään loukkuun joku on joutunut, ja Herra, sinulla on vastaus hänellekin. Anna Herra, jotenkin tämä tämmöinen perusjuttu lähtee kirkastumaan enemmän ja enemmän, että on olemassa liitto, jonka sinä siunaat ja sinä pidät huolen, jos me suostumme kipuihimme, kriiseihimme ja sitä kautta myös löytämään totuuden itsestämme ja toisistamme ja ennen kaikkea saamme olla sinun sylissäsi. Jeesuksen nimessä, aamen.
Amen. Marja Salminen sai pitää vieraita Porista. He olivat siis terapeutti Seija Leppänen ja pappi Sakari Leppänen. Ihanaa, kun tulitte ja paljon paljon onnea jo ensi vuonna teillä 50-vuotishääpäivä. Onko juhlallisuuksia tiedossa?
Kyllä me johonkin lähdetään. Kyllä me johonkin lähdetään. Lähdetäänkö käymään Etiopiassa tai tehdäänkö jotain semmoista?
Ei kuitenkaan Raamattu ja salakuljetta.
Ei.
Se jäi nuorelle.
Siihen edustajat olemassa, että meidän niin. Ei enää tarvitse.
Monen monta vuotta sitten Lappajärven maisemiin miehet rintamalta avosylin vastaan otettiin. Mut ei Juhaa kukaan odottanut, vaikka toivoinin. Ikä 40 vieläkö ehtii naimisiin. Ja löytyi Lappajärven Amor puhemieheksi. Se tiesi miten saada poikamiesten määrä pieneksi. Niinpä Juha kuuli Martasta ja lähti pyörällään. Savisia teitä pitkin kunnes näki silmillään. Ruutumekkoon pukeutuneen Martan tässä ketä ois. Mieli tietyni ja kallein aarre jonka luoja loi. Nimismiehen kiharoista käden tärinäkötää, vaiko uuden alun eessä pian häät hämöttää. Hei! Lappajärven mies, parasta vaan odottaa. Lappajärven mies, ehkä joku tipahtaa. Uudet treffit sovittiin, vaan Juha ilmaantunut ei. Ja Martta luuli, että joku muu miehen vei. Juha kirjeen lähetti ja kertoi töitä liiaksi. Ilmaantuneen sitten kysyi Martta vaimoksi. Parasta vain odottaa. Lappajärven mies, ehkä joku tipahtaa. Ei, yksi puu voi palaa pesässä, kun haluaa elämänsä naisen, jonka kanssa sydän roihua. Ei, yksi puu voi palaa pesässä, kun haluaa elämänsä naisen, jonka kanssa sydän roihua, roihua. Parasta vain odottaa. Lappajärven mies, ehkä joku tipahtaa. Ei, yksi puu voi palaa pesässä, kun haluaa elämänsä naisen, jonka kanssa sydän roihua. Ei, yksi puu voi palaa pesässä. Hei, Lappajärven mies, ehkä joku tipahtaa.
Tahdotko?
Kristityt yhdessä ry.